Ykkösaamun aiheena tänään. Kuntavaalitentit jatkuvat. Tänään on Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen puoluepäivän vuoro. Hetken kuluttua vaalitentissä kansanedustaja Mikaela Nylander. Aamulehtikatsauksen jälkeen selvitetään, miten Lontoon terrori-isku vaikuttaa arkeen ja ilmapiiriin Lontoossa. Sen jälkeen pohditaan EU:n integraation kulta-aikoja, eli 1950-lukua ja Rooman sopimusta. Lähetyksen lopuksi ulkomaanlehtikatsaus Venäjältä. Aiheita voi kommentoida Yle Radio 1 lähetysikkunassa sekä tunnisteella Ykkösaamu Twitterissä. Tervetuloa mukaan! RKP saavutti vuoden 2012 vaaleissa 4,7% kannatuksen, mikä vastasi myös vuoden 2008 kuntavaalien tulosta. Nyt gallupit ennustavat samankaltaista tulosta kuin aiemminkin. Vieraana on RKP-kansanedustaja ja Porvoon kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mikaela Nylander. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Jätän tietoisesti Lontoon tapahtumat tämän kuntavaalitentin ulkopuolelle, joten aloitetaan ruotsin kielen asemasta. Pääministeri Juha Sipilä mainitsee tiistaina julkaistussa ajatushautuma-agendan pamfletissa, että pakollisen ruotsin ylioppilaskokeen palauttamisesta kannattaisi ehkä keskustella, mutta tarkensi huomiota vielä samana iltana koskemaan virkamiesruotsin suorittamista mahdollisesti jo lukiossa. Hallituskumppanit eivät pitäneet avauksesta. Mitä odotatte nyt pääministeri Sipilältä?
No tietysti mä toivon, että hallitus käy keskustelua siitä, että mitä voidaan parantaa ruotsin kielen osaamista käytännön tasolla tässä maassa.
Riittääkö keskustelu?
No tietysti toimenpiteisiin pitäisi ryhtyä, mutta en odota tältä hallitukselta minkäänlaisia konkreettisia toimenpiteitä. Mutta jos luotaisiin sellaista positiivisempaa ilmapiiriä, että sitten jatkossa pystyttäisiin tekemään päätöksiä, niin se olisi mun mielestä aika hyvä. Mutta mun mielestä se ei riitä. Puhutaan ruotsin kielen taidosta. Meidän pitäisi Suomessa puhua siitä, että miten osataan myös muita vieraita kieliä.
Mikä on teidän tulkintanne Sipilän hallituksen vastuusta koskien ruotsin kielen aseman mahdollista heikentymistä?
No kyllähän me ollaan nähty aika monessa uudistuksessa, että me ollaan suurien haasteiden edessä. Vaasan keskussairaalan kohtalo osoitti sen, että ei löydy sit loppupeleissä sitä ymmärrystä, että ruotsin kielen palvelut tulee turvata mahdollisimman hyvin ja perustuslain edellyttämällä tavalla.
Onko jotain muita tapauksia?
No onhan meillä esimerkiksi nyt, mitä käsitellään eduskunnassa tällä hetkellä, käräjäoikeusuudistus, niin kyllähän siellä aika rankalla kädellä karsitaan niitä toimipisteitä, missä pystytään parhaiten turvaamaan myös ruotsinkielisten palveluita.
Agendan julkaisema pamfletin nimi on Sipilän hallitus ja ruotsinkielisen kannessa Sipilän ruohonleikkuri uhkaa ruotsinkielisen vähemmistön linnakkeita ja Vaasan keskussairaalaa. Sipilä ei myönnä tämän hallituksen heikentäneen ruotsinkielen asemaa, mutta virkamies ruotsin kielen taito on heikentynyt pitkällä aikavälillä. Jos on kyse pidemmästä kehityksestä, mikä on tällöin pitkään hallituksen istuneen RKP:n vastuu päätöksistä, jotka ovat heikentäneet ruotsin kielen asemaa?
Mehän olemme esimerkiksi, jos puhutaan ylioppilaskirjoituksista, mehän vastustimme sitä ja me varoitimme just tämän tyyppisestä kehityksestä ja moni asiantuntija oli meidän kanssa täsmälleen samaa mieltä.
Vastustitte hallituksessa?
Kyllä. Äänestimme vastaan ja myös eduskunnassa ja olemme tietysti ylittäneet, niin kun meillä on kansallinen tällainen kielistrategia ja sen kautta olemme yrittäneet parantaa ruotsin kielen asemaa. Olemme yrittäneet myös, että suomenkielisissä kouluissa luettaisiin ruotsin kieltä paljon aikaisemmassa vaiheessa kuin mitä tehdään tänä päivänä. Ja myös ruotsinkielisissä kouluissa pitäisi lukea suomen kieltä aikaisemmassa vaiheessa. Että me olemme aika monipuolisesti yrittäneet edistää ruotsin kielen osaamista käytännössä ja myös muiden kielten osaamista.
Kuten aiemmin mainitsitte, kielipolitiikka on noussut esiin sote-uudistuksen yhteydessä. Te linjaatte ohjelmassanne selkeästi, että sosiaalipalvelut pitäisi säilyttää kunnilla, eli irrottaa hallituksen uudistuksesta. Näin tuskin käy.
Ei.
Kuinka paljon pelkäätte ruotsinkielisen väestön aseman heikentyvän uudistusten yhteydessä?
Kyllä tässä on vaarana nyt. Tietysti lainsäädännön kautta pitäisi turvata ne raamit, mutta nyt näyttää olevan esimerkiksi Uudellamaalla kyllä tämä tulee olemaan todella suuri haaste, että täällä pystytään turvaamaan. Nyt esimerkiksi eri virkamiestyöryhmät rakentavat tätä pohjaa uudistukselle. Ja kyllä siellä niin kuin ihan jokaisessa käänteessä pitäisi ottaa mukaan oikeus ruotsinkielisiin palveluihin.
Tätä on esimerkiksi tämä valinnanvapaus. Lisääkö vai vähentääkö se ruotsinkielisten palveluiden saatavuutta?
Se jää nähtäväksi, mikä on se lopullinen valinnanvapaus ja myös miten sitä pystytään sitten toteuttamaan, koska maakunnat luovat omat päätösmekanismit ja strategiat ynnä muuta. Ja näissä perusdokumenteissa pitäisi lukea, kaikissa näissä ei pitäisi turvata. Ja sitten jos tulkitaan, että se riittää, että yksi palveluntuottaja pystyy tarjoamaan ruotsinkielisiä palveluita ja muiden ei sitten tarvitse, niin silloin se ei käytännössä parana yhtään mitään.
Entä vanhuspalveluiden osalta, jotka kuuluvat tänne sosiaalipalveluiden puolelle, niin kun ajattelette, että ne pitäisi säilyttää edelleen kunnilla, niin onko pelko erityisesti siitä, että ruotsinkielisten palvelut huonontuvat?
No kyllä pelko siinä on tietysti ruotsinkielisten palveluiden osalta myös, mutta kyllä se pelko on siinä, että me menetämme tässä valtavassa sote-uudistuksessa, että me menetämme sen lisäarvon, joka paikallistuntemus tuo tämän tyyppisissä palveluissa, joita tuotetaan ja järjestetään hyvin, hyvin lähellä kuntalaista.
Jos RKP olisi hallituksessa, uskotteko, että nämä asiat olisi paremmin huomioitu? Vaikka olisitte pienenä mukana kolmen suuren kanssa?
No ainakin tietyt asiat olisivat varmasti olleet aivan toisen tyyppisiä lopullisessa hallituksen esityksessä.
Konkreettisesti, mitkä tietyt asiat?
Mä luulen, että jos puhutaan sote-uudistuksessa, niin varmasti kieliasiat olisi huomioitu aivan toisella tavalla. Jos puhutaan Vaasan keskussairaalasta, ei todellakaan olisi ollut tällainen tilanne. Jos puhutaan käräjäoikeusuudistuksesta, niin ei me lakkautettaisi kaksikielisiä toimipisteitä sellaisella vauhdilla, mitä me tehdään tänä päivänä.
Otetaan tässä vaiheessa mukaan Tentin haastaja. Puhelimessa on 8 vuotta Porvoon valtuustossa Mikaela Nylanderin kotikaupungissa ja 8 vuotta nyt Vantaan valtuustossa istunut Vasemmistoliiton Jussi Saramo. Hyvää huomenta.
Oikein hyvää huomenta.
Te haluatte kysyä RKP:n tavasta tehdä valtakunnallista ja paikallista politiikkaa. Olkaa hyvä.
Kiitoksia. RKP:llä on maine, jossa teillä ei ole oikein muuta linjaa, että kun ruotsin kielen asemasta pidetään huolta. Ja mun mielestä tämä maine on ihan väärä. Kun me oltiin yhdessä hallituksessa, niin teillä oli todella kova linja yhdessä kokoomuksen ja kristillisten kanssa. Ja veropolitiikassa olitte välillä jopa hallituksen oikeistolaisin puolue, kun toimitte kaikkein rikkaimpien ja suurituloisimpien puolesta. Niin mä kysyisin, että samalla kun te puolustatte kynsin hampaan ruotsinkielisiä palveluita, eduskunnassa Vaasan keskussairaalaa ja Porvossa kyläkouluja, niin ettekö te näe tässä ristiriitaa, jos hyvinvointivaltiota eli käytännössä kuntapalveluita leikataan, niin eikö se johda myös kielellisen tasa-arvon hylkäämiseen? Että eikö voi olla niin, että lopulta jäljellä on vain ruotsinkieliset palvelut, että hyvät vähemmistöpalvelut voi toteuttaa vain, jos rahoituspohja hyvinvointivaltiossa on vahva?
Kyllä se, hyvä huomenta Jussi. Hauska tavata näin. kyllä se on kieltämättä niin, että jos me halutaan turvata palveluita kaikille suomalaisille, ihan äidinkielestä riippumatta, niin kyllä me tarvitaan silloin oikeasti vahvaa taloutta pystyäksemme tähän. Ja kyllä RKP:n linja sekä kansallisesti että paikallisesti on ollut, että luodaan edellytykset yritystoiminnalle kaikin tavoin verotuksen keinoin, jos ajatellaan valtakunnallisesti, mutta sitten paikallisesti, niin kun, miten maankäyttö hoidetaan, tonttipolitiikkaa ynnä muuta, niin kyllä meidän tavoitteena on, että me luodaan edellytykset, että meillä on näitä veroeuroja sitten kuluttaa kaiken tyyppisiin palveluihin. Koska se on näin, että hyvinvointia täytyy ensin luoda ennen kuin sitä voidaan jakaa. Ja tästä olemme pitäneet kiinni tiukasti kaikilla tasoilla.
Annetaan Jussi Saramo vielä kommentti, mahdollinen jatkokysymys. Jatketaan sitten studiossa Mikael Nylanderin kanssa.
No, jos nyt ajatellaan vaikka hallintarekistereitä, jossa kovasti olitte mahdollistamassa osinkotulojen piilottamista veroparatiiseihin, niin vaikea nähdä, että miten se kotimarkkina yritysten toimintaa parantaisi, mutta Ehkä menisin vielä Porvooseen, että tämä kokoomusyhteistyöhän ei ole vain valtakunnallinen asia. Et silloin kun olin vielä itse Porvoon valtuustossa, niin sielläkin käännyitte demariyhteistyöstä kohti kokoomusyhteistyötä. Ja käsittääkseni se on jatkunut, niin mietin, että pelottaako teitä. Tutkimuksissa näyttää, että ruotsinkieliset ja kaksikieliset nuoret harkitsevat jo muiden puolueiden äänestämistä. Että, onko teillä ajatusta, että tämä yleispoliittinen linja olisi syytä vähän tarkistaa?
Kiitoksia tässä vaiheessa haastamista Vasemmistoliiton vantaalaisedustaja Jussi Saramo. Ja Mikaela Nylander, kysymys siis on se, että pelottaako, että osa kannattajista lähtee pois, ruotsinkielistä kannattajista nuorista lähtee pois RKP:n taustalta, koska yleispoliittinen linja on niin selkeästi kokoomuksen rinnalla.
Yleispoliittinen linja ei todellakaan ole mikään kokoomuksen apupuolue. Ja jos ajatellaan, mitä tämä kysymys koski, niin kuin, että Porvoon politiikkaa, niin tällä kaudella olemme tehneet aika suuressa yhteistyössä myös demareitten kanssa näitä isoja päätöksiä. Eli kolme suurinta on ollut aika hyvin ja tiiviisti mukana rakentamassa tulevaisuuden Porvoota. Että jatkuva keskustelu siitä, että RKP tekee vain kokoomuksen kanssa yhteistyötä, niin se ei pidä paikkaansa ja pitää katsoa yksittäisiä päätöksiä, kenen kanssa me todellisuudessa tehdään yhteistyötä, niin silloin syntyy se kuva, että RKP löytää eri kysymyksissä, löydämme yhteistyöpartnereita eri puolueista. Ja se on mun mielestä meidän vahvuutemme. Olemme kautta aikojen pystyneet yhteistyöhön, monipuoliseen yhteistyöhön.
Jatketaan Porvoosta, missä RKP:llä on vahva asema. Kaupunkiin aiotaan rakentaa Porvoojoen länsipuolelle marketti, hotelli ja asuntoja. Jättimarketin on tulkittu tuhoavan kulttuuriympäristöksikin kutsutun jokirannan maisemat. Miksi se on teidän mielestänne hyvä hanke Porvoolle?
No, tämä oli kieltämättä aika vaikea kysymys myös mulle henkilökohtaisesti, että mä joudun pitkään pohtimaan ja tutustumaan siihen asiaan aika monipuolisesti.
Miksi lopulta se oli hyvä?
Joo, nimenomaan tulen siihen. Mutta ensinnäkin jää vapaata jokirantaa siihen paikkaan, missä voidaan kehittää niin kuin tällaista porvoolaista ulkoluhuonetta tai olohuonetta. Että jää vapaata rantaa, että se ei tule rannalle. Ja sitten me halusimme hotellin. Ja sillä kaavalla, mitä hyväksyttiin vuonna 2009, me huomasimme, että ei ollut tarpeeksi rakennusoikeutta, jotta me saisimme sellaista hybridirakennusta, missä olisi City Market tai joku muu ja hotellia. Niin tämä kokonaisuus teki sen, että me kuitenkin sitten näemme ja puosimme tätä, että päästään rakentamaan ja kehittämään länsirantaa.
Perinteisesti hän Porvoossa RKP on puolustanut tätä herkkää jokimaisemaa.
Nytkin olemme.
Kun Porvoon taidetehtaan läheisyyteen jokirantaan rakennetaan siis juuri City Market ja hotelli, kenen tai minkä ehdoilla Porvoo tällöin kehittyy?
Porvoolaisten ehdoilla, koska sinne
ei elinkeinoelämän.
Ei. Ja onko se vastakkaisia elementtejä? Mun mielestä porvoolaisten etu on se, että Porvoo kehittyy, sinne tulee asuntoja, palveluita ja hotelleja ynnä muuta, niin se on porvoolaisten etu, että myös länsiranta kehittyy.
Kysyn hieman eri tavalla. Kun RKP valitsee valtuustosta kulttuuriarvojen ja elinkeinoelämän välillä, voittaako elinkeinoelämä, jos kyse ei ole spesifisti suomenruotsalaisesta kulttuuriperinnöstä?
Mun mielestä ne eivät ole vastakkaisia. Ainahan kun tehdään päätöksiä myös Porvoossa, niin joudumme yhteensovittamaan erityyppisiä intressejä.
Ja jotkut asiat päätyvät vastakkain. Tässä tapauksessa on Porvoossa esitetty, että vastakkain ovat kulttuurimaisema ja elinkeinoelämä.
Kulttuurimaisemaa jää todellakin paljon vielä siellä länsirannalla ja se on meille ollut todella tärkeää, että jää vapaata rantaa, mihin voidaan kehittää erityyppisiä taidepuistoja ja yrityselämää, joka palvelee esimerkiksi jokimaisemaa, vettä ja luontoelämyksiä ynnä muuta. Se on meille äärimmäisen tärkeää, mutta se ei sulje pois, että myös kehitämme, että rakennetaan asuntoja ja kehitetään kaupallisia palveluita.
RKP-ryhmään mahtuu ihmisiä, jotka myös vastustivat tätä
totta
hanketta.
Kai.
RKP-kuntavaaliohjelma on myös hyvin yleisluontoinen, konkretiataso on aika matala. Missä määrin tämä johtuu siitä, että puolueessa on katto korkealla ja seinät leveällä?
No mun mielestä ei siltä puutu konkretiaa. Kyllähän me haluamme niin kuin esimerkiksi, että palvelut pysyvät Porvoossa myös mahdollisimman hyvin sote-uudistuksen jälkeen, maakuntauudistuksen jälkeen. Ja meille on äärimmäisen tärkeää, että meidän myös valtuustoryhmässä on edustettu ihmisiä, jotka tulevat eri lähtökohdilta, on erilaista taustaa. Se on meidän puolueemme vahvuutemme.
Vaalikoneen vastaukset tuolta Ylen vaalikoneesta ovat hyvä esimerkki RKP-hajonnasta. Useissa kysymyksissä teidän ehdokkaanne vastaavat väittämiin jokseenkin samaa mieltä ja jokseenkin eri mieltä samanaikaisesti. Mistä äänestäjä tietää, kenelle RKP:tä äänestäessään äänensä antaa, kun listalla on vastakkaisia vaihtoehtoja?
Niin, mä luulen, että on kaikissa puolueissa, että tämä ei ole tunnunomaista pelkästään RKP:lle.
Olen katsonut useampia puolueita ja RKP:ssä näin on useammin kuin usealla muulla puolueella.
Okei, mutta kyllähän, niin kun, jos puhutaan nyt Porvoosta vai
yleisesti koko RKP-listoista.
No kyllä mun mielestä kuitenkin, että äänestäjät voivat luottaa siihen, että me puolustamme niitä lähipalveluita. Ja me puolustamme sitä, että tehdään järkevää elinkeinopolitiikkaa, jotta kunnissa syntyy työpaikkoja. Ja me puolamme sellaista politiikkaa, missä ennaltaehkäisevästi tehdään moniammatillista työtä, jotta todellakin pystytään auttamaan kuntalaisia. Ja me puolamme myös ruotsinkielisiä palveluita, mutta se ei missään nimessä sulje pois suomenkielisten palvelut. Ei todellakaan. Ja tämä on meidän vahvuutemme. Me puolamme sekä suomen että ruotsinkielisten palveluita.
Nykyisessä oppositioasemassa ne olette pyrkineet puolustamaan subjektiivista päivähoito-oikeutta. Esimerkiksi Porvoossa, jossa RKP on suuri puolue, on torjuttu sekä ryhmä kokojen kasvattaminen että päivähoidon rajaukset. Te haluaisitte ohjelmassa yli 3-vuotiaille oikeuden maksuttomaan varhaiskasvatukseen 4 tunnin ajan päivässä. Tämä on Kuntaliiton mukaan kallis vaalilupaus. Mm-hmm. Miten rahoittaisitte sen?
No meillähän on meidän varjobudjetissa, koska tämä liittyy kansalliseen politiikkaan nyt, niin meillä on tämä uudistus. Meillä on kokonaisuudistus siihen, kun liittyy myös tämä 6+6-malli, 6+6+6-malli plus kotihoidon tuen rajoittaminen. Ja tämä maksaa suurin piirtein 350 miljoonaa eurossa, mutta me olemme muita keinoja käyttäen päässeet rakentamaan sellaista budjettia, että se sisältyy siihen.
Otan tähän hieman eri näkökulman, kun esittämien laskelmia on myös pidetty turhankin optimistisina. Ainakin sosiaali- ja terveysministeriön hintahaarukka esimerkiksi 6+6+6 mallille on 2 tai jopa 4-kertainen. Onko niin, että oppositioasemassa on helppo myös luvata kalliita uudistuksia?
Mutta silloin varmasti sosiaali- ja terveysministeriön laskelmissa ei olla huomioitu sitä, että me rajoitamme kotihoidon tukea. Että tässä on, meillä on kokonaismalli. Ja
riippuu myös siitä, kuinka paljon isät käyttävät näitä vapaita.
Juuri näin. Ja eduskunnan virkamiehet ovat laskeneet tätä meidän mallia. Se ei ole meidän laskelmia, vaan ihan huippuosaavia virkamiehiä siellä ovat laskeneet. Ja tämä on se vaara, kun meillä on kokonaisuudistus. Meillä ei ole pelkästään varhaiskasvatuksen uudistus, vaan kokonaisuudistus.
Otetaan vielä ennen tentin lopputehtävää. Ylititte oman 1300 ehdokkaan tavoitteen vaaleissa. Ehdokkaita on 52 kunnassa. Millainen äänimäärä on teidän puolueellenne onnistuminen? Prosenttiosuus.
Niin, me lähdemme kyllä siitä, että näissä vaaleissa voisimme saavuttaa yli 5%. Gallupit osoittavat siihen suuntaan.
Me olemme ennakkoon valmistelleet tenttiä varten 12 kuorta, joissa kaikissa on yksi kuntavaaleihin liittyvä teema. Tässä pöydällä on nyt 7 kuorta. Te saatte valita yhden kuoren, olkaa hyvä. Sen jälkeen tutustuttuanne aiheeseen saatte pitää minuutin linjapuheen. Aika osoittaa kellon tikitys ja kun aika loppuu, tentti päättyy. Lukekaa ensimmäisenä aihe.
kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä on syytä rajoittaa.
Väitteen kanssa ole samaa tai eri mieltä. Taisi olla teidän puolueellanne tuolla Ylen tuloksissa vähän molempia vastauksia. Saa rajoittaa ja ei saa rajoittaa. 1 minuutti, olkaa hyvä.
Hyvät kuulijat, kyllä minä lähden siitä, että toimivassa demokratiassa myös paikallisesti niin käydään laaja keskustelua ennen kuin tehdään päätöksiä kaavoitusasioista. Ja silloin mielestäni ei olisi syytä rajoittaa tätä valitusoikeutta, koska toimivaan demokratiaan kuuluu se, että ollaan eri mieltä, yhteensovitetaan erityyppiset intressit ja sen jälkeen tehdään päätöksiä eri asteissa, lautakunnissa, kaupunginhallituksessa ja sitten minä pidän kyllä kiinni siitä, että valtuusta tehdään niitä isoja linjauksia, koska eilen äänestimme eduskunnassa tästä. Joten toimivaan paikallisdemokratiaan kuuluu monipuolinen keskustelu, eri mielipiteet ja siksi en pidä sitä, että rajoitetaan valitusoikeutta. Se ei kuulu paikallisdemokratiaan.
Tasan minuutti. RKP-kansanedustaja Mikael Nylander Porvoista, kiitos haastattelusta.
Kiitos oikein paljon.
Ja puoluepäivät jatkuvat radiossa Radio Suomen puolella ajantasassa kello 10 ja kello 14. Lisäksi RKP-puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson esittää linjapuheensa TV1 kello 20. Kello 21.05 alkaen puoluepäivän tentti, vetäjänä Jan Andersson. Tässä Ykkösaamussa vielä. Aamun lehtikatsauksen jälkeen arvioidaan Lontoon terrori-iskun seurauksia. Sen jälkeen selvitetään tällä viikolla 60 vuotta täyttävän Rooman sopimuksen merkitystä Euroopan yhdistymiselle. Lähetyksen lopuksi Erkka Mikkosen toimittama ulkomaan lehtikatsaus Moskovasta. Aiheena on muun muassa vuoden päästä järjestettävät presidentinvaalit. Studiossa nyt Elina Päivinen. Huomioita Aamun lehdistä.
Palataan vielä tähän ruotsin kielen asemaan. Aamulehti kirjoittaa pääkirjoituksessaan, että paluuta vanhaan ei ole. Ruotsin kielen asema on edelleen turvattava Suomessa, mutta ylioppilaskokeen palauttaminen pakolliseksi ei ole siihen paras tapa. Aamulehden mukaan järkevämpää olisi kehittää korkeakoulujen virkamiesruotsia joustavammaksi ja vastaamaan paremmin työelämän vaatimuksia. Ei ole harvinaista, että viimeinen este opiskelijan valmistumisen tiellä on virkamiesruotsin tentti. Rimaa hipoen suoritetut pakolliset kokeet ja tentit eivät valitettavasti turvaa ruotsinkielisten asemaa. Ongelma on laajempi ja keinojen on oltava sen mukaisia. Monet lehdet iloitsevat tänä aamuna Uudenkaupungin autotehtaan menestyksestä. Kauppalehti kirjoittaa pääkirjoituksessaan: Valmet Automotiven Uudenkaupungin autotehtaalla on onnistuttu toteuttamaan ihme, johon vielä muutama vuosi sitten olisi ollut vaikea uskoa. Ihme se on siinä mielessä, että Suomella ei ole pitkiä perinteitä autojen valmistuksesta eikä alan klusteria tukenaan. Kauppalehden mukaan Uudenkaupungin menestystarinalla on huomattava merkitys koko Suomen kansantaloudelle ja työllisyydelle. Se vahvistaa luottamusta tulevaan ja vauhdittaa pitkään alamäessä ollutta vientiä. Turun Sanomat kirjoittaa samasta aiheesta pääkirjoituksessaan ja listaa autotehtaan menestyksen kerrannaisvaikutuksia. Uusi rekrytointikierros lisää edelleen painetta lounaisen Suomen positiivisen rakennemuutoksen kattilassa. Turun ja Rauman telakat alihankkijoineen, meriteknologiayhtiö Rolls-Royce ja kaivoskonevalmistaja Sandvik tarvitsevat nekin osaavaa metalli-, kone- ja automaatioalan työvoimaa. Myös koulutustarpeita syntyy, lehti kirjoittaa. Työvoiman kysyntä näkyy myös rakentamisessa ja palveluissa. Paikoin puhutaan jo työvoimapulasta. Asuntorakentamiseen on syytä varautua myös lähialueilla. Näin siis Turun Sanomat. Ja tänään uutiset ovat kertoneet, että elinkeinoministeri Mika Lintilä on pyytänyt entisen pääministerin Esko Ahan selvittämään Varsinais-Suomen meriklusterin ja autoteollisuuden aikaansaamaa kehitystä ja niin sanotusta positiivista rakennemuutosta. Karjalainen kirjoittaa pääkirjoituksessaan Suomen teistä ja liikenneturvallisuudesta. Suomen tiestöä yritetään pitää kunnossa paikka paikan päälle -periaatteella. Pitkäjänteisempää suunnittelua ja kokonaisvaltaisempaa toteutusta muiden Pohjoismaiden tapaan perätään keskiviikkona julkistetussa liikenneinfran kehittämisraportissa, jonka tilasivat laaja joukko elinkeinoelämän toimijoita ja muun muassa Liikennevirasto. Hallituksen liikennekaarihanke kaatui riitelyyn. Nyt uutta palapeliä kootaan parlamentaariselta pohjalta, mikä tietää, että nopeita parannuksia ei tule. Tiestön ja liikenneyhteyksien parantaminen on kuitenkin välttämätöntä Suomen kasvuhalujen onnistumiselle. Näin kirjoittaa siis Karjalainen. Ja palataan vielä lyhyesti kuntavaaleihin. Iltalehti kirjoittaa pääkirjoituksessaan, että nyt valittavat kuntapäättäjät saavat jatkossa painia kuntien elinvoimaan liittyvien tehtävien parissa. Siksi on erikoista, että elinkeino- ja koulutuspoliittiset kysymykset, kuten kunnan veroäyrin taso, eivät nouse kunnissa kunnon vaaliteemoiksi. Kukkarolle tulevat vaaliteemat voisivat lisätä äänestysintoa toisin kuin sote-uudistuksessa lähtevien tehtävien perään itkeminen. Näin siis Iltalehti.
Näin Aamulehdet. Kiitokset, Elina. Lontoon terrori-iskussa kuoli 5 ihmistä, hyökkääjä mukaan lukien. Loukkaantuneita on ainakin 40. Hyökkääjä ajoi eilen iltapäivällä väkijoukkoon Westminsterin sillalla, minkä jälkeen hän puukotti poliisia lähellä parlamenttia. Puhelimessa on nyt Suomen Lontoon suurlähetistön lehdistöneuvos Pekka Isosompi. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Millaisissa tunnelmissa Lontoossa herätään iskun jälkeiseen aamuun?
No tietysti järkyttyneissä tunnelmissa kaiken kaikkiaan ja tietysti ehkä voisin summerata monen ihmisen tunteet sillä, että kyllä tätä on jo odotettu. Eli on oikeastaan ollut vähän ihmekin, että Lontooseen, joka kuitenkin on Euroopan suurin kaupunki ja monella tapaa valtava metropoli, niin ei ole kohdistunut terroristi-iskua moneen vuoteen. Että tavallaan tämä osa tätä shokkia on myöskin se, että nyt tavallaan se on tullut myöskin tänne, mitä on nähty Pariisissa, Nitsassa ja Berliinissä ja Brysselissä.
Miten terrori-isku vaikuttaa välittömästi lontoolaisten arkeen?
No tietysti Westminsterin ympärillä edelleenkin on vahva turvallisuusoperaatio käynnissä. Siellä on paljon poliiseja ja myöskin rautatieasemilla ja muilla vilkkailla paikoilla on tänään huomattavasti enemmän poliiseja, asetettuja poliiseja kuin normaalisti. Mutta muuten suurkaupunki jatkaa elämäänsä ihan normaalisti ja pääministeri May on vakuuttanut, että parlamentti kokoontuu tänään ihan kuten normaalistikin ja elämä jatkuu niin paljon normaalisti kuin on mahdollista näissä olosuhteissa.
Lontoossa on kokemusta esimerkiksi IRA:n iskuista, mutta myös 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen islamistisista itsemurhaiskuista. Miten Lontoo vastaa tällaisiin vastoinkäymisiin?
Ensinnäkin täytyy sanoa, että Lontoon turvallisuuskoneisto on kyllä hyvin vahva ja tehokkaasti toimiva. Täällä yleensäkin on hyvin paljon poliiseja ja valvontakameroita ja lehtitietojen mukaan aika monta tämmöistä terroristi-iskun yritystä on onnistuttu torjumaan hyvän tiedustelun ja tehokkaan poliisitoiminnan ansiosta. Että siinä mielessä kaupunki on hyvin varautunut, mutta tietysti kun kysymyksessä on iso kaupunki ja paljon tapahtuu ja paljon ihmisiä liikkuu, niin koskaan ei pystytä jokaista tapahtumaa havaitsemaan.
Poliisi kertoi, että tekijä olisi saanut vaikutteita islamistisesta terrorismista. Lisätietoja saataneet tämän päivän aikana. Lehdistöneuvos Pekka Isosompi, odotatteko, että iskulla olisi vaikutuksia poliittiseen ilmapiiriin?
Tätähän on arveltu monissa yhteyksissä, koska tietysti isku sattui niin merkittävällä ja symbolisesti tärkeällä paikalla ja päivän ei ollenkaan tapahtunut paljon myöskin täällä rintamalla. Vielä on avoin se, että mitä tarkoittaa, että on saanut vaikutteita islamistisesta terrorismista vai onko aktiivisesti kenties jonkun terroristisolun jäsen. Tähän varmasti saadaan tämän päivän aikana lisätietoja, mutta se tietysti mikä on tässä huomionarvoista on, että iskun tekemiseen ei tarvita kovin kummoisia välineitä eikä oikeastaan kovin kummoista suunnitteluakaan, mutta siitä huolimatta tämä terrorivaikutus on merkittävä.
Suurlähetystön lehdistöneuvos Pekka Isosompi, kiitoksia sinne Lontooseen.
Kiitos.
Oh. Lauantaina on määrä juhlia Euroopan talousyhteisön perustamista ja Rooman sopimuksen 60-vuotispäivää. Sopimus oli jatkumoa vuoden 1951 Pariisin sopimukselle, jolla luotiin Euroopan hiili- ja teräysyhteisö. Nyt puhutaan Euroopan integraation juurista, ehkä siitäkin, miten nuo juuret näkyvät tämän päivän EU-keskustelussa. Studiovieraana täällä Pasilassa on ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja Turun studiossa Turun yliopiston poliittisen historian yliopiston lehtori Kimmo Elo. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Aloitan vielä jatkan vielä tästä Lontoon eilistä iskusta, kun isku asettui osaksi viime vuosien uutisia. Pekka Isosomppikin kuvasi näitä aiempia iskuja. Teija Tiilikainen, miten tämä isku tai ISISiin ja islamistiseen terrorismiin kiinnittyvien iskujen jatkuminen, miten ne vaikuttavat Eurooppaan?
No kyllähän se tätä kauhun aaltoa levittää, ja niin kuin tässä haastattelussakin tuli esille, niin tietysti kaksi huomionarvoista asiaa tässä nousee esille riippumatta siitä nyt, että mitä paljastuu sitten näistä mahdollisista ISIS-kytkennöistä. Eli yhtäältä tämä kohde, eli läntiset poliittiset instituutiot, niin kuin on sanottu demokratian kehto, Iso-Britannian parlamentti, ja sitten toisaalta tämä järkyttävä tekotapa. Eli tässä nyt haetaan myöskin sitten välineitä, joilla on helpompi, halvempi toteuttaa tällaisia mielettömiä iskuja. Eli vaikuttaa varmasti Eurooppaan, eurooppalaiseen yhteistyöhön ja keskusteluun nyt sitten yhteisistä terrorismin vastaisista toimista.
Kimmo Elo.
Joo, näkisin myöskin, että tämmöinen kansalaisten arkiturvallisuuden järkkyminenhän tässä on niin kuin tavoitteena. Ja EU:n piirissä varmasti keskustellaan tämän jälkeen entistä tiiviimmin tämän esimerkiksi tiedustelutiedon vaihtamisesta jäsenmaiden kesken. Ja sitten tietysti meillä on tässä näissä lähestyviä vaaleja, esimerkiksi Ranskan vaalit, niin varmasti nämä heijastuu myöskin sitten näihin vaalikeskusteluihin.
Hypätään sitten ajassa reilusti taaksepäin. 1950-lukua on kutsuttu Euroopan integraation kulta-ajaksi. Kimmo Elo, miksi?
Silloin tietysti luotiin tämmöiset rakenteelliset ratkaisut, jotka näkyy tänäkin päivänä, eli juuri tämä Rooman sopimuksessa, niin ensimmäistä kertaa saatiin tämmöinen niin kuin institutionaalinen, ylikansallinen rakenne, johon sitten jäsenmaat siirsivät myöskin aiemmin omaan toimivaltaansa liittyneitä päätöksentekoa, ja sitä kautta niin kuin tavallaan irrottaudut hiukan tämmöistä kansallisvaltiokeskeistä Euroopasta. Ei, taustalla tietysti olivat nämä kansalliset intressit, mutta silti se, että pystyttiin sopimaan siitä, että tietyistä asioista päätetäänkin yhteisesti neuvottelupöydässä sen sijaan, että käytäisiin sotaa taistelukentällä, niin se on ehkä se iso viesti, mikä sieltä ajalta niin kuin tähän päivään asti ulottuu.
Näin ihan samalla tavalla, että 50-luku oli käänteen tekevä eurooppalaisen yhteistyön muodon suhteen. Eli siellä oli tietysti sotien jälkeiseltä ajalta jo yksi visio siitä, että miten estetään tulevat sodat demokratian ja ulkopoliittisen avoimuuden lisäämisellä, mutta sitten toinen maailmansota osoitti, että se ei ole riittävä, ja toisen maailmansodan raunioilla sitten, kun ryhdyttiin rakentamaan järjestystä, joka estäisi tulevat sodat, niin se ydinajatus oli se, että sen pitää sisältää näitä vahvoja ylikansallisia elementtejä, joka sitten käytännössä vaikka pakolla estää eurooppalaisia maita ajautumasta sotaan keskenään, ja tämä visio on tietysti osoittautunut hyvin pitäväksi.
Niin, Kimmo Elo, Euroopan ei ollut enää toisen maailmansodan jälkeen maailman napa, ja Saksa ja Ranska piti oppia elämään yhdessä. Tämäkin varmasti vaikutti tilanteeseen.
Kyllähän siis yksi suuri ongelmahan oli kysymys siitä, että mitä tehdään Saksan kanssa. Saksan oli kuitenkin useamman kerran, ja tietysti Ranskan kanssa, niin muodostunut selkeän uhan niin kuin eurooppalaiselle turvallisuudelle, ja toinen maailmansodan tietysti kulminoi tämän sitten tämmöisen äärimmäisen katastrofin, ja siinä mielessä juuri tämä Saksan sitominen eurooppalaisiin rakenteisiin siten, että Saksan ja Ranskan välillä ei pääsisi enää syntymään tämmöistä sotaa, joka sitten leviäisi mahdollisesti tuhoisena koko Eurooppaan. Niin tämä Saksan kysymyshän tässä oli aivan keskeinen. Mutta sitten tietysti taustalla vaikutti myöskin se, että haluttiin Euroopan taloutta niin kuin auttaa nousuun, ja siinä katsottiin, että nimenomaan tämmöiset yhteiset pelisäännöt ovat tarpeen. Ja sitten kolmantain tietysti tämä siirtyminen tästä Ranskan ja Iso-Britannian perinteistä yhteistyöstä, ja Ranskan ja Saksan akseli, niin vaati sitten jonkinlaista myöskin kompensaatiota Ranskan suuntaan.
Nämä 50-luvun sopimukset oli myöskin merkkipaalu siinä suhteessa, että 40-luvun lopulta lähtien ja jo itse asiassa toisen maailmansodan aikana vastarintaliikkeen piirissä oli käyty keskustelua tästä tarvittava yhteistyön muodosta, ja Euroopassa oli hyvin vahva tällainen federalistinen näkemys tai visio siitä, että ainoastaan tällainen liittovaltiomallinen Eurooppa voisi sitten taata sen pysyvän rauhan. Ja kun tultiin sitten 50-luvulle, tietysti sodat oli jo jääneet taakse ja tämä jakolinja Euroopassa alkoi sitten nousta esille. Eli että oli tätä valmiutta tietyissä piireissä mennä hyvin pitkälle ihan näissä institutionaalisissa muodoissa jonkunlaiseen liittovaltiorakenteeseen. Toisaalta sitten esimerkiksi Ranska on tässä suhteessa hyvin epäilevä. Niin kuin sitten myöhemmin liittynyt Iso-Britannia ja pitäisi mieluiten kuitenkin sitten jäsenvaltioiden roolin vahvana ja ehkä puhutaan tällaisesta valtioiden yhteenliittymästä. Ja tämä oikeastaan sinetöitiin Rooman sopimuksella tämä muoto tällaiseksi sekamuotoiseksi, että et ei menty sitten kuitenkaan niihin niin pitkälle kuin 40-luvulla visioitiin, vaan sinetöitiin jonkunlainen sekamuotoinen järjestelmä, mitä tämän päivän Euroopan unioni edelleen hyvin vahvasti on.
Ehkä tähän liittyen, tuossa Pariisin ja Rooman sopimuksen allekirjoittajina olivat EU:n niin sanotusti 6 alkuperäistä jäsenmaata, Saksa, Ranska, Italia ja Benelux-maat. Yhteistyön tiivistäminen ja tapa ei ollut kuitenkaan itsestäänselvyys. Kimmo Elo, millaisia ehkä osin historian hämäriinkin jääneitä ristiriitoja yhteistyöhön liittyy?
No kyllähän just tästä Teija Tiiliokainen mainitsi tämän federalistisen liittovaltiopohjaisen ja sitten sen vastapainona tämän hyvin, hyvin vahvasti niin kuin kansallisvaltioihin ankkuroituneen lähestymistavan. Ja tämä oli tämmöinen kompromissin hakeminen siinä, että kumpaa kukin jäsenvaltio sitten lähti ajamaan eteenpäin. Ja kyllä siellä niin kuin neuvotteluhuoneessa käytiin aika moista vääntöä ihan yksittäisistä asioista. Ja tämä, mikä sitten Rooman sopimukseen päätyi, niin se oli tämmöinen kompromissi kahden ääripään välillä, joka kuitenkin sitten ajan myötä osoittautui aika toimivaksi. Mutta erityisesti niin kuin Ranska oli tässä suhteessa hyvin epäileväinen Saksan suhteen, mutta myöskin sitten tässä vaikutti taustalla myöskin tämä kommunismin pelko Euroopassa, ja haluttiin kuitenkin luoda jonkinlainen rakenne, joka auttaisi patoamaan sitten Yhdysvaltojen tuella tätä kommunismin uhkaa. Ja sitten siellä taustalla vielä vaikutti se, mistä niin kuin aina ei ehkä niin selkeästi tule esille, niin tämä Eurooppahan oli kärsinyt myöskin maailmanpoliittisen tappion toisen maailman seurauksena, eli Euroopan maine oli mennyt, ja myöskin katsottiin, että sen palauttaminen vaati jotakin muuta kuin paluuta siihen kansallisvaltiomalliin.
Sitten yksi mielenkiintoinen ulottuvuus tietysti 50-luvulla ja edelleen tänä päivänä oli se, että mitä tämän integraatioyhteistyön sitten pitäisi pitää sisällään, eli minkälaisia politiikka-alueita siihen pitäisi kuulua. Ja jo tätä Rooman sopimuksen solmimista ennen 50-luvun puolivälissähän meillä oli merkittävä hanke, joka sai alkunsa nimenomaan Ranskasta, ja se oli se ajatus yhteisestä puolustuksesta. Puolustusliitosta ja se kariutui sitten Ranskasta alkoi ja Ranskan parlamenttiin se sitten ajoi karille vuonna 54 tämä kysymys on myöskin oli jo läsnä silloin eurooppalaisessa keskustelussa, että onko ulko- ja turvallisuuspolitiikka jopa yhteinen puolustus osa tätä projektia vai eikö ole. Ja tänä päivänä tietysti, kun puhutaan jälleen kerran Euroopan puolustuksen tilasta ja yhteisestä puolustuspolitiikasta, niin ollaan tavallaan niin kuin samassa pisteessä.
Samat teemat ainakin näkyvät. Kyllä. Hyvin pitkälle. Rooman sopimus täyttää siis lauantaina 60 vuotta. Kimmo Elo, miten te tiivistäisitte sopimuksen ja talousyhteisön perustamisen merkityksen?
Silloin luotiin oikeastaan perusta sille, mitä me tänä päivänä tunnetaan Euroopan unionia. Se erityinen kulmakivi oli nimenomaan tämä, että pystyttiin sopimaan yhteiset ylikansalliset instituutiot, joille siirrettiin sitä toimivaltaa. Ja sitä rakennelmaa on pikkuhiljaa lähdetty sitten laajentamaan ja syventämään, mutta se on edelleen se ajatus, mikä siellä Euroopan integraation taustalla vaikuttaa, että yhteisesti päättämällä neuvottelupöydässä voidaan tehokkaimmin estää tämmöinen avoimien konfliktien eskaloituminen sodaksi.
Entä Teija
Tiilikainen? Se on se perintö mun mielestä.
Niin, Teija Tiilikainen.
Kyllä, juuri näin. Eli myöskin silloin luotiin tämä yhteinen oikeusjärjestelmä, luotiin sillä tavalla sovittelumekanismit, että riidat voidaan ratkaista neuvottelupöydässä. Jätettiin myöskin avoimeksi se, että ihan jo Rooman sopimuksessa, näissä alkuperäisissä sopimuksissa, jätettiin se tulevaisuus avoimeksi, eli tarpeen mukaan voidaan liittää uusia yhteistyöaloja ja myöskin uusia jäsenmaita tähän projektiin. Eli sillä tavalla avoimin mielin kumpaakin suuntaan, ja kyllä nämä niin kuin integraation peruspilarit silloin paalutettiin. Sitten seurasi erilaisia aikoja, erilaisia tarpeita, esimerkiksi 90-luku, jolloin Eurooppa jälleen yhdistyi ja tarvittiin paljon merkittävämpää roolia silloiselle EU:lle, joka sitten muuttui Euroopan unioniksi ja syvensi sitten tätä poliittista yhteistyötä niin kuin sen ajan tarpeiden mukaan. Eli silloin 50-luvulla jo ennakoitiin se, että ei saada valmista heti, mutta jätetään se mahdollisuus sitten myöhemmin paikkailla ja lisätä, ja mitä sitten on tehty sekä laajentumisen että syventämisen puitteissa.
Pariisin ja Rooman sopimukset luovat jonkinlaiset EU:n juuret, jotka määrittävät edelleen tätä integraatiota. Mitä nuo juuret tarkoittavat näiden myöhemmin mukaan tulleiden jäsenmaiden kannalta, muun muassa sellaista kuin Suomi? Teija Tilkanen.
No se on hyvin, hyvin tärkeä kysymys, että kun nämä 6 perustajajäsentä aikoinaan loivat tämän integraation vähän niin kuin sillä tavalla omiin tarpeisiinsa, juuri tämä mainittu Saksan sitominen ja tiukka ylikansallinen yhteistyö, niin sitten kun unioni on laajentunut ja myöhemmin siihen on liittynyt erilaisia jäsenmaita, joilla on hyvin erilaiset valmiudet olla mukana myöskin tällaisessa niin kuin liittovaltioprojektissa, mitä elementtejä siihen sisältyy, niin ankkuroidummeko me nyt sitten myöhemmin tulijat, esimerkiksi Suomi, riittävällä tavalla näihin juuriin? Jaammeko me nämä niin kuin perustavoitteet ja tämä ymmärryksen, mikä 50-luvun Manner-Euroopassa oli, kun integraatiota perustettiin? Ja voi sanoa ehkä näin, että myöhemmin tulijoilla on ollut vähän kullakin vähän omanlaisiaan tarpeita, niin kuin varmasti perustajajäsenilläkin siellä on ollut erilaisia taloudelliset poliittisia tarpeita, mutta voihan sanoa, että kyllä sitten Suomen tarve liittyä EU:hun, ja tänä päivänä käydään keskustelua siitä, että minkälaisilla kehillä, pitääkö pyrkiä ytimeen, niin kyllä se tietysti heijastelee meidän osalta sitä, että tämä turvallisuuspolitiikka Suomelle oli yksi tärkeä asia, tai ylipäätään tämä ajatus, että me kuulumme suurempaan unioniin, jonka kanssa jaamme yhteiset arvot. Et voi sanoa näin, että on ollut sitten myöskin näitä hiukan erilaisia painotuksia myöhemmin tulijoilla niiden tarpeiden osalta, mitä tähän projektiin liittyy.
Kimmo Elo.
Joo, kyllä mä näkisin näin, että tavallaan esimerkiksi Kööpenhaminan kriteerit, jotka myöhemmin laitettiin näin jäsenyysehdoksi, nehän tavallaan pyrki kirkastamaan tätä nimenomaan tätä oikeusvaltioperustaa, joka tässä on sitä, että otetaan tämä oikeusjärjestys, joka on koko unionin perustana, niin sehän täytyy jokaisen jäsenmaan hyväksyä ja soveltaa myöskin. Ja sitten nämä muut markkinatalous, demokratia, ihmisoikeudet, ja nämä kuuluu niin kuin tähän pakettiin. Mutta sitten siellä taustalla tietysti vallitsee tämä eurooppalainen kokemus tästä toisesta maailmansodasta. Ja siinä suhteessa tietysti sitten se, että kun se on niin vahvasti siellä tämä Saksan ja Ranskan vihanpito ja sen lopettaminen, niin sen varjoon on sitten niin kuin erityisesti tämän kylmän sodan päättymisen jälkeen jäänyt tämä Itä-Euroopan tai itäisen Euroopan niin kuin maitten kokemus tästä kommunismin varjossa elämisestä. Ja sitä he on taas pyrkineet sitten tuomaan esille tässä osana tätä eurooppalaista projektia. Ja siinä mielessä on kyllä Teija Tiilikainen samaa mieltä, että meillä on niin kuin semmoisia erilaisia kokemuksia tullut tähän, historiallisia kokemuksia, jotka sitten nyt aiheuttaa myöskin semmoisia näkyvyyseroja siitä, että mistä Euroopassa on kyse ja mihin pitäisi mennä. Että kyllä se vaati tämmöistä sen hyväksymistä, mitä nämä 6 aikanaan niin kuin sopi lähtökohdiksi, jotta pääsi mukaan tähän klubiin.
Ja EU-komissio siis julkaisi Rooman sopimuksen aattona oman valkoisen kirjan. Huomenna Ykkösaamussa lisää varmastikin asiaa EU:n tulevaisuudesta ja Suomen linjasta. Kiitoksia keskustelusta. Yliopistolehtori Kimmo Elo sinne Turkuun, kiitos. Ja täällä Pasilassa UPIn johtaja Teija Tilkanen, kiitos keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Ja nyt katsaus venäläisiin lehtiin. Niissä puhutaan jo vuoden päästä pidettävistä presidentinvaaleista ja niiden vaikutuksesta Venäjän politiikkaan ja yhteiskuntaan. Moskovassa lehtiä on lukenut toimittaja Erkka Mikkonen.
Opposition suosima Niessa Viisimaja Gazeta käsittelee pääkirjoituksessaan Venäjän presidentinvaaleja, jotka on määrä järjestää vuoden päästä. Lehden mukaan tuntuu siltä, että vaalien tulos on jo ennalta päätetty samalla tavoin kuin vuonna 2004, kun Putin haki toiselle presidenttikaudelle. Silloin jotkut puoluejohtajat kieltäytyivät kokonaan osallistumasta vaaleihin. Osallistuminen vaaleihin antaa kuitenkin oppositiopuolueille mahdollisuuden esitellä omia ideoitaan. Tähän pyrkii myös duuman ulkopuolisen pienen mutta perinteikkään Jablaka-puolueen pitkäaikainen vaikuttaja Grigori Javlinski, joka on ilmoittautunut mukaan presidenttikamppailuun. Javlinski nojaa vaalikampanjansa kansalaisten oikeuteen omistaa ja ehdottaa valtion jakavan jokaiselle venäläiselle maata. Hän uskoo, että jos venäläisellä on omaisuutta, niin hänestä tulee aiempaa itsenäisempi ja valtiosta riippumattomampi kansalainen. Lehti kuitenkin huomauttaa, että suurin osa venäläisistä omistaa jo nyt kiinteistöjä tai tontteja, mutta tämä ei ole kuitenkaan muuttanut ihmisten neuvostoajasta kumpuavaa ajattelutapaa. Omaisuutta pidetään yhä jonakin, joka on saatu valtiolta, ja näin ollen se voidaan myös ottaa pois. Näissä olosuhteissa kansalaisen omistama asuntotalo tai maatilkku ei automaattisesti vaikuta tämän poliittiseen aktiivisuuteen ja valmiuteen tehdä itsenäisiä päätöksiä. Pääkirjoituksessa uskotaan, että Jablaka-puolueen kokeneen ehdokkaan osallistumisessa vaaleihin on ennen kaikkea kyse tulevaisuuden äänestäjäkunnan kasvattamisesta puolueelle kuin itse presidenttikilvasta. Edes jonkinlaisia mahdollisuuksia presidentinvaaleissa Putinia vastaan Niessa Viisimaja Gazeta antaa uuden sukupolven oppositiohahmoille, kuten Aleksei Navalnille. Opposition viikkolehtenä tunnetussa Novaja Vremjassa pohditaan Venäjän politiikan tämänhetkistä jännittyneisyyttä. Viikkolehdessä kolumnistina vieraileva taloussanomalehti Kommersantin toimittaja Dmitri Butrinin mukaan Venäjä kohtaa kevään tilanteessa, jossa lähikuukausilta on turha odottaa kauaskantoisia päätöksiä. Ensinnäkin talousministeri Aleksei Uljukajevin siirtäminen syrjään marraskuussa lahjusepäilyihin vedoten antoi selvän viestin päättäjille. Ennen vuotta 2018, tai ainakin siihen saakka, kun presidenttikampanjoinnin päälinjat selviävät, suurin hyve on olla tekemättä mitään olennaisia muutoksia vallitsevaan tilanteeseen. Kaikki ehdotukset uudistuksista tulkitaan provokaatioiksi. Kolumnisti huomauttaakin, että tällä hetkellä Venäjän hallitus ei virallisten tietojen mukaan käytännössä keskustele mistään. Kolikon toinen puoli taas on se, että hallitus pyrkii samaan aikaan miettimään kuumeisesti kaivattuja reformeja ja muita uudistuksia, sillä Putinin presidentin kampanja vaatii uusia ideoita. Hallituksen lisäksi kolumnisti uskoo saman tapahtuvan myös kaikkialla muualla vallan rakenteissa, aina valtion yhtiöitä ja Moskovan patriarkka Kirilliä myöten. Pysähtyneisyys lisää jännittyneisyyttä Venäjän valtarakenteissa ja saa järjestelmän sisällä olevat päättäjät epävarmaksi tulevaisuudesta. Viikkolehti Novaja Vremjan kolumnisti Burtin arveleekin eliitin olevan huolissaan, sillä jos ei mitään muuteta, niin muutos alkaa tapahtua itsestään ja silloin ei tiedetä, miten kaikki muuttuu. Mennään vielä lopuksi taloussanomalehti Viedomostin pääkirjoitukseen, jossa puhutaan Venäjän yhteiskunnassa nousevista konservatiivisista arvoista. Lehden mukaan asiaa valottaa tutkimuskeskus Levadan tuore perhesuunnittelua koskeva kysely, joka näyttää, että vastaajien suhtautuminen aborttiin on kiristynyt. Lehti myös viittaa perinteisten arvojen nousussa aiempiin kyselyihin, jotka kertovat valtaosan venäläisistä kannattavan niin kutsuttua homopropagandalakia. Se kieltää myönteiseksi tulkitun tiedon välittämisen seksuaalivähemmistöistä alaikäisille. Yli puolet venäläisistä tukee myös lakia, joka on laadittu puolustamaan uskovaisia näiden tunteiden loukkaamiselta. Pääkirjoituksessa muistutetaan, että vain murto-osa venäläisistä tukee patriarkka Kirillin tai Venäjän lapsiasiamiehen ulostuloja abortin kieltämiseksi, mutta valtion kampanjointi konservatiivisten arvojen puolesta on kuitenkin tuottanut tulosta. Lisäksi kyse on joidenkin tahojen keinosta näyttää tarpeellisuutensa ja tärkeytensä ennen ensi vuonna koittavia presidentinvaaleja, kirjoitetaan sanomalehti Viedomostin pääkirjoituksessa.
Ulkomaanlehtikatsauksen toimitti Erkka Mikkonen Moskovasta. Väärä tunnari tuli siihen loppuun. Lopetellaan lähetystä. Tänään Ylen kanavilla RKP:n puoluepäivä, joka jatkuu Radio Suomen puolella kello 10 ja kello 14 ajantasan lähetyksissä. Puoluepäivä huipentuu puoluejohtaja Anna-Maja Henrikssonin suoraan TV-puheeseen kannattajille kello 20 ja varsinaiseen vaalitenttiin kello 21.05. Nämä siis TV1:ssä. Tällä kanavalla seuraavaksi Yle Uutiset kello 9. Kiitoksia ja hyvää päivänjatkoa Radion Ykkösaamusta.
Yle Uutiset kello 9 ja Anna-Maria Haarala, hyvää huomenta. Lontoon terrori-iskussa kuolleiden määrä on noussut 5. Yksi heistä on iskun tekijä, jonka poliisi ampui. Britannian parlamentin luona tehdyssä iskussa haavoittui 10 ihmisiä. Poliisi uskoo, että iskun takana on islamistinen terrorismi. Teemu Juhola.
Lontoon iskun tutkinta on jatkettu tiiviisti yön aikana. Poliisi pitää iskua terroritekona ja uskoo tietävänsä hyökkääjän henkilöllisyyden.
I will not comment on this stage at the identity of the attacker, but our working assumption is that he was inspired by international terrorism.
Henkilöllisyyttä ei ole kerrottu. Terrorismin vastaisen yksikön päällikön Mark Rowlin mukaan tekijä on saanut vaikutteita kansainvälisestä terrorismista. Rowley kertoi, että iskussa haavoittui noin 40 ihmistä.